Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pagi ini kita nak bawakan satu topik yang benar-benar penting, ya, terutama sekali dalam kita bersiap-siaga, terutama kepada orang-orang yang berada di kawasan-kawasan bencana banjir itu, kerana ketika ini seramai 61,839 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi kerajaan di semua peringkat berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya bagi menghadapi monsun timur laut MTL yang dijangka bermula November ini hingga Mac 2024. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP telah memastikan semua cabang agensi merangka persiapan untuk pastikan kesiapsiagaan di semua peringkat.
Dan dalam masa ini kita nak mengetahui bagaimana kesiapsiagaan yang diambil oleh salah satu agensi yang diletakkan di bawah NADMA untuk kelolaan banjir ini, iaitu Jabatan Bomba dan juga Penyelamat, yang dikira antara entiti penting dalam urusan kesiapsiagaan menghadapi apa sahaja kemungkinan ketika monsun timur laut ini. Dan untuk itu kita bersama dengan penolong Pesuruhjaya Bomba, Muhammad Syoki Hamzah, Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, JBPM. Assalamualaikum, selamat pagi, Tuan. Terima kasih sudi luangkan masa ketika mana dah mungkin masuk fasa-fasa sibuk sekarang ni. Cumanya pada ketika ini kita ingin melihat persediaan JBPM daripada semasa ke semasa, melihat kepada panggilan kecemasan yang diterima berkaitan dengan banjir dan juga bencana. Apa mungkin boleh dilaksanakan oleh bomba pada ketika ini daripada segi anggotanya cuti, dah katanya dah umum kan, kena beku dan sebagainya kan. Jadi macam mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Astro Awani lah, kerana sudi nak berkongsi ataupun nak sharing idea pada pagi-pagi ini. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, okay, saya nak bercakap tentang peralihan monsun. Kita tengok, jadi selepas monsun barat daya, jadi dia ada tempoh dekat situ lebih kurang dalam September sampai November. Kat situ dia panggil fasa peralihan monsun. Jadi dalam fasa peralihan monsun tu akan berlaku juga berlaku hujan lebat dan menyebabkan kawasan-kawasan rendah akan terjadinya banjir kilat. Jadi selepas sekarang ni kita dah pergi pada bulan November. Jadi Met Malaysia dah mengeluarkan arahan 11 November sehingga Mac akan berlaku monsun timur laut, atau lebih kita signifikannya kita kenali sebagai MTL.
Musim terkujuh.
Musim terkujuh, kalau kita sebelah patah timur tu dia cakap musim terkujuh lah, kan? Jadi maknanya lepas barat daya dia ada peralihan monsun, berlakunya banjir kilat dan sebagainya. Ya, seperti yang berlaku 2-3 hari lepas, terutamanya di Selangor, Perak dan Pahan kan, dekat Johor tu, juga melibatkan pemindahan masa yang ramai. Kalau kita tengok dekat Selangor sendiri pun kawasan Hulu Langat, banyak masa-masa kena pindah pasal kawasan penempatan mereka telah ditenggelami air, kan? Jadi sekarang ni kita beralih kepada monsun timur laut ataupun MTL. Jadi buat sekarang ni maknanya selalunya bila MTL, cuti pegawai akan dibekukan lah, di mana mungkin dibenarkan cuti untuk hal-hal tertentu sebanyak 20% dibenarkan bercuti. Dan juga kita akan ubah shift bekerja daripada 24 jam, daripada 12 jam kita ubah kepada 24 jam lah. Dan kalau kita tengok trend sekarang dari segi panggilan untuk banjir saja, untuk banjir saja, September kita tengok kita terima 46 kes banjir. Dan Oktober kita terima sebanyak 57 kes, maknanya berlaku peningkatan dari segi panggilan dari segi pemindahan masa banjir. Jadi dalam pengurusan banjir ini kita maknanya kita ada satu, kita panggil emergency management circle. Dia ada circle. Jadi circle tu maknanya kita boleh bagi kepada empat. Satu kita panggil mitigasi, ataupun lepas tu kita ada persediaan ataupun preparedness, dan kita ada respon dengan recovery. Jadi kalau di peringkat satu dengan dua, itu mitigasi ataupun prevention, Mana kalau kita titik beratkan di mitigasi dengan persediaan nanti, mungkin dekat respon kita tadi dengan recovery itu mungkin dia ada impak yang kecil sebab kita dah tekan di peringkat mitigasi dengan preparedness tadi, kan? Terutamanya dari segi kalau kita selalunya kita bercakap kita selalu ambil 4M lah. Dari segi manpower dia, dari segi mesin, dari segi metak dan sebagainya. Itulah dari secara rekasnya dari segi MTL yang kita akan hadapi sekarang ni lah.
Dan setakat ini tuan, adakah sudah digerakkan anggota-anggota bomba di tempat kawasan-kawasan yang telah pun dikenal pasti dan juga bagaimana itu dari segi kesediaan anggota, bagaimana kesediaan aset-aset juga tuan?
Okey. Buat masa sekarang ni perusahaan tertinggi telah untuk tumpuan khas untuk musim banjir. Jadi kita telah mewujudkan kita panggil pasukan gerak cepat untuk nak memendekkan masa respon untuk kawasan-kawasan banjir tadi. Jadi kita telah menubuhkan satu pasukan dia panggil ya glamournya Red Team lah. Dia pasukan gerak cepat dia panggil Red Team. Jadi Red Team ni dia terdiri daripada 5 pasukan, terdiri daripada satu komander dan 4 orang pembantu yang terdiri daripada jurimudi bot, EMRS dan PPDA sekali lah. Dia. Jadi sekarang ni kita dah ada sebanyak 22 pasukan Red Team di negeri-negeri. Ya, kita tubuh dekat negeri-negeri. Kalau kita tengok dekat aset untuk Red Team, ini untuk Red Team sajalah. Kita tengok aset untuk Red Team saja, kita ada lori, boat dan pelbagai kenderaan utility lah. Okey. Dan dari segi asetnya sudah semestinya lah. Aset bomba bukan kata hanya untuk banjir, maknanya untuk mana kesiapsiagaan setiap masa, kan? Pasal kita tengok pasal bomba ni, maknanya banjir itu adalah peringkat disaster, ada pun peringkat bencana. Tapi bomba dia lain sikit. Bomba dipanggil peringkat kecemasan, iaitu sebelum berlakunya bencana. Jadi RC ataupun MERS 999 bila ada panggilan, jadi dia orang ada kod. Dia orang ada kod kalau mana kod agensi ni pergi, mana kod agensi ni pergi. Tapi kalau untuk kecemasan, kebakaran dan sebagainya, jadi dia orang akan channelkan ke bilik gerakan operasi negeri. Jadi mana di peringkat permulaan tu, sebelum bencana tu kita dah hadir dah di tempat kejadian. Dan bila hadir sudah semestinya bukan kata kesiapsiagaan dari segi aset dan jentera, dari segi manpower sendiri pun mesti berada dalam kesiapsiagaan. Contohnya dari segi kesihatan mental, fizikal dan sebagainya. Sebab itulah di dalam Jabatan Bomba maka dia ada dititik beratkan ujian setahun sekali, dia panggil ujian kecergasan bomba. Jadi mana-mana pegawai harus melepasi tahap-tahap ujian tersebutlah. Okey. Dari segi peralatan pula maknanya kita kalau untuk MTL lah, maknanya kita lebih tumpu kepada satunya jentera utility, utility. Lepas tu kita ada jentera berat, lori dan sebagainya. Kita ada juga helikopter untuk medevac ataupun pemindahan massa dan sebagainya. Dan kita juga ada yang dalam kesiapsiagaan, maknanya boat-boat lah. Boat-boat yang akan digunakan pakai dalam masa operasi pemindahan dan sebagainya nantilah. Yeah.
Dan tuan, cerita tentang anggota dan sebagainya kan. Kalau kita ingat kejadian banjir melibatkan 7 negeri dua tahun lepas, yang angka kematiannya 49 orang pada ketika itu kan. Ada negeri-negeri yang jarang-jarang banjir, ada kawasan-kawasan yang tiba-tiba naik air banjir dan sebagainya. Saya ada membual bomba di Selangor dan mereka sendiri pun mengatakan bahawa mereka sendiri pun terkejut kerana hotspot sebelum ni lain, tetapi tiba-tiba ada juga hotspot-hotspot baru dan sebagainya kan. Macam mana pada kali ini untuk kita pastikan bahawa persediaan rapi itu dilaksanakan dengan baik untuk pastikan keanggotaan itu apabila berlaku banjir, walaupun bukan di kawasan-kawasan hotspot, anggota yang paling hampir itu mereka berada dalam keadaan yang siap siaga,
Tuan. Okay, terima kasih, Fizi. Kalau kita tengok dari segi kita ada dua sumber lah sekarang. Daripada sumber utama kita ambil, satunya daripada JPS sendiri. GPS dia ada data-data hotspot. Hotspot banjir di Malaysia. Dan kita ada juga data daripada kita panggil GMG ataupun Jabatan Mineral dan Geoscience. Jadi dia ada tempat-tempat hotspot yang dikenal pasti untuk ceruk-ceruk kritikal, mungkin bila berlaku hujan lebat, mungkin cerun tersebut akan runtuh dan sebagainya. Jadi bila hujan lebat, bukan kata banjir akan berlaku. Mungkin berlaku juga yang efek-efek lain. Mungkin berlakunya tanah runtuh, kejadian kepala air dan sebagainya. Dia dan kita tengok, bila MTL, selalunya kawasan-kawasan Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang dan di sebelah Johor, akan berlakunya hujan lebat dan berlakunya banjir. Dan kalau kita tengok, negeri-negeri Pantai Timur, penduduk dia telah berada dalam kesiapsiagaan. Jadi dia orang dah macam ini. Benda tu dah jadi bermusim bagi dia orang. Bila terkujuh, kawasan dia orang akan banjir. Bila terkujuh, kawasan dia orang ada banjir. Kan? Jadi yang masalah nanti tadi itu, kawasan-kawasan yang tidak pernah banjir. Contoh di Pantai Barat dan sebagainya. Jadi penduduk sendiri pun tak jangka tempat dia akan banjir, kan? Jadi sebab sekarang ni bila hujan lebat dengan mungkin ada masalah peparitan dan sebagainya, jadi akan berlaku aliran air untuk nak keluar tu, jadi air lambat keluar, jadi air jadi bertakung. Ini akan menyebabkan banjir cepat berlaku. Air nak pergi kurang. Air yang turun, hujan yang turun banyak. Itu dia apa, jadi cepat. Dia akan mempercepatkan lagi
banjir
tersebut. Dan jadi bila dia bukan dalam keadaan siaga, jadi banyaklah benda-benda akan jadi.
Dan tuan, kalau boleh saya mencelah, ada dia macam dia ada satu persepsi tau. Saya tak pasti ini mitos ke apa. Cuma saya nak tanya tuanlah. Tuan berada dalam JBPM. Ada yang menyatakan bahawa anggota bomba dekat Kelantan, Terengganu, mereka ni kalau bak banjir cekap betul. Tapi kecekapan mereka itu belum mampu ditandingi oleh anggota bomba yang berada di negeri-negeri lain jarang-jarang banjir. Adakah itu sebenarnya
betul ke tidak?
Ini saya ingat ini sebenarnya skill bomba ni sama aja.
Sama aja.
Memang dia diajar macam tu. Diajar penyelam, diajar udara, semua dia skill dia sama aja. Kan? Tapi kalau bagi saya, mungkin di Kelantan tu dia lagi mahir sikit pasal dia dah biasa. Dia tahu anggota dekat sana bila MTL, dia akan berhadapan dengan situasi banjir dan sebagainya. Tapi mungkin juga pasal kawasan negeri lain pun sekarang ni, bila dah berlakunya banjir kilat dan sebagainya, mungkin dia orang pun cuba nak menambah sedikit latihan dari segi apa, persiapan untuk nak menghadapi perkara-perkara tersebut. Mungkin berlaku macam tu, tapi hakikatnya skill yang ada dalam jabatan bomba anggota tu memang dia sama.
Asas tu memang
asas
semua
dia sama. Kecuali kalau katakan dia nak masuk pasukan khas. Kita ada lebih kurang 9 pasukan khas dalam jabatan. Kalau dia minat untuk air ataupun aktiviti selaman, dia ada dia panggil pasukan penyelamat khas di air ataupun rekahnya PPDA. Itu memang dia orang diajar dan dia orang di ada lesen lah untuk nak menyelam, dan juga pengendali bot pun dia orang ada lesen sebagai jurumudi lah.
Banyaklah unit-unit lain yang ada dalam JBPM lagi.
Banyak lagi. Ini semua untuk apa tu, untuk Malaysia Madani.
Betul. Keyakinan tu perlu kita letakkan daripada agensi yang telah pun diberikan tanggungjawab ini. Tak kiralah di mana-mana negeri sebenarnya. Saya kira kemahiran itu diberikan sama kuat untuk semua negeri. Baik, kita akan bercakap lagi dengan Tuan Muhammad Syoki berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi MTL ni, terutamanya bagi pihak bomba. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awal Ni Pagi. Kita sejak daripada tadi bercerita berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut. Kita bersama dengan penolong Pesuruhjaya Bomber PPJB Tuan Muhammad Syoki Hamzah yang merupakan Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamatan JBPM. Tuan, kita nak sambung dengan diskusi kita sebentar tadi. Kita dah tahu anggota-anggota bomba telah pun dikerahkan di kawasan-kawasan hotspot yang telah dikenal pasti oleh bomba sendiri. Tapi bagaimana dalam masa yang sama juga kita nak mempertingkatkan lagi kesedaran orang awam? Kita tahu negara kita ni memang tidak asing lagi dengan bencana banjir, tapi antara perkara yang di-highlightkan setiap kali banjir adalah ada penduduk-penduduk ni yang enggan berpindah ataupun penduduk-penduduk yang dah ada arahan ni, dah ada kiranya dah dengar, dah diberitahu, dah diberi arahan untuk berpindah tetapi membuat lambat tindakan mereka, kan. Bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan peranan JBPM dalam kes-kes yang sebegini? Bagaimana sebenarnya untuk JBPM menambah baik lagi perkara ini supaya kesedaran awam tu lebih baik dari di tahun ini, di banjir kali ini?
Okey, terima kasih. Kalau kita tengok dari segi kesedaran awam, jadi di peringkat permulaan, kalau tengok sekarang ni, dahulunya di bawah kementerian KPKT, dan sekarang ni dia dah serah balik kepada pihak bomba selaku sekretariat. Kita ada satu majlis, dia panggil MKAA, Majlis Keselamatan Aktiviti Air. Jadi masa ni bahagian pencegah dan keselamatan kebakaran telah memainkan peranan untuk mendidik masyarakat, terutamanya kanak-kanak di peringkat prasekolah dan di peringkat sekolah rendah, macam mana bila berhadapan dengan situasi air. Jadi budak-budak diajar berenang dan sebagainya. Okay. Begitu juga nasihat-nasihat kepada kawasan-kawasan yang kita kena pasti sebagai hotspot. Jadi pasukan-pasukan yang ada dekat negeri, mereka membuat rondaan. Rondaan, bila kita dah dapat ada kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai hotspot ataupun cerun-cerun kritikal yang mungkin berlaku runtuhan. Jadi anggota-anggota di balai, jadi mereka membuat rondaan. Rondaan kawasan-kawasan perkelahan, kawasan kepala air dan sebagainya. Jadi kita dapati masyarakat sekarang pun berminat untuk nak beriadah di kawasan-kawasan kepala air dan sebagainya. Mungkin mereka tak jangka risiko tersebut akan berlaku.
Lah, kan?
Tapi rasa penduduk setempat memang tahu pun kawasan
dia,
ini.
Dia tahu, tapi bila kepala air nak datang tu dia tak tahu. Dan kepala air datang, dia jadi cukup dia cepat. Dan kesan dia sangat teruk. Kalau fizi tengok yang berlaku dekat Kedah, dekat Ian. Kan? Dekat Ian, dekat Hulu Langat. Kesan kepala air kita tengok pun gerun. Kan? Jadi masyarakat yang terbaru dekat Terengganu, kan. Maknanya dia tak tahu bila kepala air itu akan datang. Kan mungkin dia ada satu bunyi yang agak kuat yang luar biasa, kan, bunyi deruan air yang turun tu. Mungkin dia tak sempat nak lari dan sebagainya, itu menyebabkan berlaku kematian dan sebagainya. Okey, kita berbalik pada mangsa
meningkatkan kesedaran awam,
berpindah, kan. Selalunya macam itulah bila kawasan-kawasan, bila kediaman mereka tu dah dinaikkan air, jadi pihak berkuasa menasihatkan mereka berpindah. Ada setengah-setengah dia susah nak pindah. Kenapa? Kerana mereka beranggapan bila pindah, dia takut barang dia nanti akan masuk pencuri dan sebagainya. Jadi dia kadang-kadang dia lebih sayang kepada barang daripada nyawa sendirilah. Dan kita tahu sekarang ni air naik itu pun cukup mendadak dan cepat sekali. Kadang-kadang kita tengok masa kita ronda, kita tengok paras air takat ini je. Bila kita pergi ronda air yang kedua itu, kita tengok dah melimpah dah air tadi. Maknanya air itu naik cepat. Jadi kita juga ada kerjasama lah dengan penghulu-penghulu kampung, imam kampung dan sebagainya. Jadi kita minta penghulu bagi nasihat kepada penduduk-penduduk kan, bila rasa macam hujan 2-3 hari mungkin akan berlaku banjir dan paras air akan naik. Jadi minta lah penghulu nasihat dia orang ni, mana-mana dokumen penting dan sebagainya tu untuk letakkan satu tempat untuk memudah nak bawa sekali kan, mana-mana barang-barang kalau boleh. Selalunya Pantai Timur dia orang dah tahu dah bila banjir ni, dia orang dah siap-siap dah kumpul barang nak angkat bagi apa tempat yang tinggi. Tapi masalahnya ia di luar jangka. Contoh yang berlaku dekat Kelantan 2014 kan, kawasan pemindah apa kawasan pusat pemindahan sementara pun dah dinaikkan naik kan. Jadi hospital dah dinaikkan naik kan. Jadi maknanya situasi luar jangka akan berlaku. Jadi inilah yang menyebabkan
kita kena,
kita pun masalah luar jangka juga.
Kita kena expect the worst lah kan.
Kita kena expect. Maknanya kita kena
jangkaan tu memang kena
kita
yang
kena
paling
satu
teruk.
Jangkaan. Sekiranya dan, benda ni berlaku.
Tuan, cerita tentang orang yang tak nak pindah bagi semua tu kan. Dia kalau ni kalau saya tolong betulkanlah, tak salah saya ni ada satu akta kata menghalang penjawat awam berbagai semua tu, yang tu boleh dikategorikan ke kalau tak
kalau
nak ikut
kita
arahan,
tidak mengikut arahan.
Tapi dari segi tu kira macam actually bomba tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang.
Ya, dari segi peranan bomba itu sendiri.
Mungkin boleh dipertingkatkan kan.
Boleh dipaksa.
Dia bomba ni kalau mengikut akta kita, bomba ni dia panggil akta perkhidmatan bomba 1988 ataupun akta 341. Dia ada. Kalau bahaya ia mengacam nyawa, ia hampir mengacam nyawa, jadi kita boleh paksa dia untuk nak pindah, untuk nak pindah kan. Jadi itulah selalunya. Ya tahulah bila dia dah dalam kesusahan, kita pula nak ambil tindakan di bawah akta pula kan. Jadi macam kita pun macam
tak elok lah
bukan tempatnya pada waktu
betul,
itu kan
betul,
bukan
betul,
situasinya
betul.
Pada waktu itu. Tapi dia memang macam pihak PDRM sendiri pasal dia ya apa tu yang menjaga ketenteraan awam kan. Jadi dia pun pasukan polis pun akan mengambil berat juga perkara-perkara begini dia punya tu.
Jadi adakah untuk mereka yang mungkin berdegil akan ada pujukan dulu ke atau macam mana?
Kaedah
sebab biasanya ada kaedahnya bagaimana dia buat. Biasanya kalau yang tak nak pindah ni, mereka dah memang dah kata barang mereka dah cukup, makanan mereka dah cukup, mereka berdegil juga nak duduk rumah tu daripada mereka bawa barang pergi ke PPS.
Nah, dia selalunya kis-kis macam tu sekarang dah agak terpencil lah. Dah kurang dah. Dan sekarang mungkin dia orang dulu biasa banjir dekat dia orang tahap ni je. Okay, walaupun dia tak pindah masih lagi boleh duduk dalam rumah dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ni bila banjir dah tenggelam dengan sampai bombol rumah, dia pun dah tak berani nak duduk dalam rumah dah.
Berapa banyak kawasan hotspot di Malaysia dikenal pasti oleh JPPM banjir? Ada statistik tak?
Ada. Kalau tengok data daripada GPS sekarang ni hotspot lebih kurang dalam 5,648 tempat di satu Malaysia. Ini hotspot kawasan-kawasan yang mungkin akan berlakunya banjir lah. Daripada ceruk kritikal, daripada Jabatan Mineral dan Geosains ada lebih kurang dalam 264 kawasan kritikal dan ada kawasan-kawasan yang cerung mungkin lagi kritikal kalau bila hujan lebat. Saya ingat dalam lebih kurang dalam 131 tempat.
Banyak
tempat. Ini cerung kan. Kita tengok bila hujan lebat, kita jadikan pengajaran yang kes di Batang Kali. Kan? Kita tengok masyarakat ataupun daripada bukan setempat, daripada luar, datang berkemah dan sebagainya kan. Ya, sekarang ni mungkin dah satu tren baru.
Sekarang ni
orang dipanggil.
Orang bagi healing.
Sekarang ni healing. Saya kadang-kadang pun anak cakap, jom kita pergi healing. Kata, apa pula healing?
Tapi jangan sampai membahayakan nyawa sendiri.
Pasal dia orang masalah kadang-kadang berlaku di awal pagi, dia orang sedang tidur. Kan pukul 2 pagi, pukul 3 pagi kan benda tu berlaku. Kalau kata siang hari ni mungkin dia orang sempat nak melarikan diri dan sebagainya, nampak benda tu berlaku kan. Jadi kita operasi siang hari pun beza dengan malam. Kan siang hari dengan dia punya lampu apa, siang hari dengan dia punya kawasan tu terang. Bila malam nak kena cari nak guna lampu dan sebagainya, Itu lagi masalah pada kita lagi.
Okey, Tuan, kita pun mungkin dah sampai ke penghujungnya. Nasihat Tuan sendiri kepada orang ramai ketika fasa peralihan monsun ini dan nak masuk MTL juga, terutamanya kepada mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang berisiko bencana seperti banjir, apa mungkin yang perlu mereka lakukan terutamanya dalam memberi kerjasama yang baik pada agensi-agensi penyelamat ini?
Ya, okay. Terima kasih. Kita harap macam itulah. Dan sebab nasihat ni memang kita selalu bagi dan nasihat dia kan. Tengok dari segi kita tengok kawasan bila dah banjir, kita tak tahu mana kawasan longkang ke kawasan pari dan sebagainya. Pasal kita tengok benda tu sama aja kan. Jadi dan bila sebelah pantai timur, bila musim terkuju, dia orang ada macam satu pesta. Dia orang ramai-ramai turun main air atas jalan raya dan sebagainya. Okay. Jadi saya nak ingatkan, cuba bermain di tempat-tempat yang bukan ada longkang parit dan sebagainya. Kita takut nanti air deras itu, bila dia orang terjatuh dalam parit, air deras tadi akan menarik mereka dan berlaku kematian. Dan keduanya dari segi pengawasan. Pengawasan daripada orang dewasa lah. Kita tengok budak-budak dia suka main air. Kan? Budak-budak main dengan air ni cukup seronok lah. Kan? Tapi bila kalau kita tak ada pengawasan terhadap anak-anak ni, bukan kata kalau dah tak ada pengawasan, dalam apa tu kolam ataupun kolam mandi yang air lebih kurang 1 meter pun budak-budak boleh mati juga kan. Boleh meninggal juga. Itulah. Jadi saya nasihatkan kepada mereka-mereka yang berada dalam kawasan-kawasan hotspot banjir, mereka juga hendaklah berada dalam kesiapsiaga macam kita orang juga.
Ya, kan? Betul.
Jadi jangan satu pihak, jangan pasukan penyelamat aja yang bersungguh-sungguh nak menyelamatkan mereka. Sedangkan mereka ni tak ada dari segi kesiapsiagaan dan sebagainya. Kan? Dia kena sama-samalah, dua-dua pihak kena ada lah. Kena ada fair and square.
Itu
lah.
Yang penting
lagi bagus lah.
Mereka yang terutamanya berada di kawasan banjir untuk memastikan keselamatan masing-masing keluarga anak-anak itu dan dalam masa yang sama memudahkan juga urusan pihak bomba. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Syoki Hamzah, penolong Pesuruhjaya Bomba PPJB dan juga Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM. Banyak sebenarnya informasi yang Tuan kongsikan dengan kita, terutamanya, dan kita harapkan mereka yang berada di kawasan banjir ini.
Kita pun KL. KL pun sama juga. KL ni sejam macam tu, hujan lebat. Dah naik dah kat setengah kawasan.
Kita kena hati-hati.
Betul.
Panjang cerita kalau banjir ni. Tapi apa pun, aspek keselamatan tu kita perlu titik beratkan. Dengan itu, saya kira sekian saja diskusi kami. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Fizal Zaman Salah Ahmad.
Jumpa lagi. Terima kasih, Tuan.